Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ընտրական օրենսգիրք հնդիմությունը պնդում է իշխանությունը փորձե անում մեծամասնական ընտրակարգը պահել համամասնականի անվան տակ։ Ծրագրողների և դիտորդների թիվը ընտրատեղամասում առաջարկվում է սահմանափակել։ Կառավարությունը Յուքոմին հարկային արտոնություններ է տվել։
Կառավարությունը փաստորեն հովանավորչություն է իրականացնում նույն դաշտում գործող մի քանի ընկերություններից կոնկրետ մեկի նկատմամբ։
Բողոքիցույցի պաշտպանություն Նադեժդա Սավչենկոյի։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպանատան ուղղությամբ ձվեր են նետել։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է ներգաղթյալների շուրջ ծագած ճգնաժամին նվիրված գագաթան ժողովը, որին մասնակցելու նպատակով Բելգիայի մայրաքաղաք է ժամանել նաև Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Անկարան և Եվրամիությունը բանակցում են ներգաղթյալների հոսքը դեպի եվրոպական մայրցամաք սահմանափակելու ուղիների շուրջ։ Եվրամիության նախագահող պետության Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ Թուրքիայի հետ համաձայնության ձեռքբերման հեռանկարների հարցում ինքը մեջբերում չափա, որ լավատես է։ Ադրբեջանն աջակցում է նավթ արդյունահանող պետությունների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի մի շարք անդամների գաղափարին չմեծացնել նավթի արդյունահանման ծավալները գների հետագա անկումը կանխելու համար։ Այս մասին կիրակի օրը հայտարարել է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի ղեկավար Ռովնակ Աբդուլաևը։ «Մենք արդեն իսկ հստակ քայլեր ենք ձեռնարկել, մասնավորաբար ողջ տարվա ընթացքում ադրբեջանական նավթի արդյունահանման ծավալը կմնա 2016 թվականի հունվարի մակարդակին», նշել է Պաշտոնյան։ Երեկ Վրաստանի մայրաքաղաքում հազարավոր մարդիկ ողոքի ակցիա են անցկացրել, պանջերով դադարեցնել երկրի կառավարության և ռուսական Գազպրոմ ընկերության միջև անցած աշնանը մեկնարկած բանակցությունները։ Վրաստանի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, սակայն, պնդում են, որ Գազպրոմի հետ ռուսական վառելիքի մատակարարման ծավալների ավելացման շուրջ բանակցությունների թեման այլևս հրատապ չէ, քանի որ ուրբաթորը պաշտոնական Թբիլիսին և Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը հուշագիր ստորագրեցին, որի համաձայն Բաքուն 500 միլիարդ խորանարդ մետրով ավելացնում է Վրաստան մատակարարվող բնական գազի ծավալ, ինչպես նաև նվազեցնում է բնակչության առաքվող գազի գինը։ Հանգստյան օրերին Միացյալ Նահանգների մի շարք շրջաններում շարունակվել են նախագահական ընտրությունների ներկուսակցական քվեարկություններն, այսպես կոչված պրայմերիները։ Մեյն նահանգում դեմոկրատների շրջանում կայացած քվեարկությանը հաղթել է Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բերնի Սանդերսը, հանրապետական կուսակցության առաջատար միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը հաղթանակել տոնել Լուիզիանայում և Քենթուքիում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծում ընդդիմության համար բազմաթիվ վիճելի կետեր կան, դրանցից մեկը վերաբերում է համամասնական ընտրակարգի ընտրված տարբերակին։ Համամասնական ընտրակարգը ենթադրում է, որ ընտրողները ձայնը տալիս են կուսակցության, իսկ մեծամասնականի դեպքում կոնկրետ թեկնածուին։ Երկար տարիներ են դիմադիրները պահանջում են, որ ընտրություններն անցկացվեն միայն համամասնական ցուցակներով բացառելու համար, բիզնես շահերի համար խորհրդարան եկող պատգամավորներին, սակայն կառավարության մշակած այս նախագծում դիմադիրները պնդում են, իրականում պահպանվել է մեծամասնական համակարգը, իշխանություն այն խնամքով թաքցրել է համամասնականի անվան տակ, ավելի շահավետ դարձնելով իր համար, լսենք Աստղիկ Պեդևյանին։
Ընդդիմադիրներն ահազանգում են նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծով ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացվելու են ոչ թե համամասնական ընտրակարգով, այլս ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի մեծամասնականով համամասնականին ձայն բերելու միջոցով։
Եթե նախկին համակարգով մեծամասնականին ձայն էր տալի քաղաքացին, բայց համամասնական այլ կուսակցություն էր ընտրում, այս դեպքում այնպես են արել, բոլորի գաղտնի փողը բացառապես աշխատի կուսակցության համար, այսինքն եթե օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը, որը լավաշներ է բաժանում և բնականաբար շատ մեծ քվեարկողներ կունենա այդ համայքում, իրեն գան ընտրեն, ավտոմատ այդ ձայնը գնալու է կուսակցիան։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը հակադարձում է.
Սա բացարձակապես հակագիտական թեզ է, թե իբր թե մեծամասնականը պահպանվել է, չկա այդպիսի բան։ Սա համամասնական է, որովհետև մեկ բուլեցեն է քվեարկվում կուսակցություն։ Դու չես կարող որևէ մեկին անձին կուսակցություն քվեարկել առանց այդ կուսակցությանը ձայն տալու։ Այսինքն այս երկու ձայները մեկտեղված են։
Ըստ ներկայացված նախագծի ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցություն կուսակցությունների դաշինք առաջադրում է թեկնածուների մեկ համամասնական ընտրացուցակ և մեկ տարածքային։ Այս կամ այն կուսակցության կամ դաշինքի ստացած ձայներն ըստ իշխանական պատգամավորի կես-կես կբաշխվեն։
Ձայների 50% բաշխվում են ցանկի մեջ, ստացած ձայների 50% առաջի համարից մինչև մանդատների կեսը, մյուս կեսն է, որ այդ տարածքների վրա է բաշխվում, որպեսզի տարածքների ներկայացվածությունը ապահովվի ցանկերի միջոցով, ոչ թե շրջանցելով ցանկերը։ Եվ ուրեմն սա չի կարող մեծամասնական լինել։
Հակբող նախագահ Լևոն Զուրաբյանը նկատում է.
Եթե առաջ մենք ունենք այս պարլամենտում 75% բանով համամասնականով, 25-ը
հիմա 80%
մեծամասնականով, հիմա ըստ էության իրենք այդ համամասնությունն են փոխել հոգուտ մեծամասնականի, ըստ էության 50%-ը լինելու է համամասնական, ռեալ կլասիկ դասական համամասնական, իսկ մյուս 50-ը ըստ համամասնականի անվան տակ մեծամասնական։
Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ըստ առաջարկվող նախագծի կազմվելու է 13 ընտրական տարածք, 4-ը Երևանում, 9-ը մարզերում։
Առաջարկվող ընտրական օրենսգրքի նախագծում ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը բարձրաձայնում են ևս մեկ հետընթացի մասին, եթե գործող օրենքով լրագրողների եւ դիտորդների թիվը տեղամասում որևէ կերպ չի սահմանափակվում, ապա առաջարկվող տարբերակով մեկ տեղամասում միաժամանակ կարող են միայն 8 դիտորդ եւ լրագրող գտնվել։ Լրատվամիջոցները սա գնահատում են որպես քվեարկության ընթացքի վերահսկողությունը խաթարելու փորձ, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Լրագրողական կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցների ղեկավարներն անթույլատրելի են համարում նոր ընտրական օրենսգրքով առաջարկվող դրույթն ըստ որի քվեարկության սենյակում միաժամանակ չի կարող գտնվել 8-ից ավելի տեղական դիտորդ և զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմին Նեոհանյանը կարծում է, իշխանությունները հեռուն գնացող նպատակներով են ուզում այսպիսի սահմանափակում մտցնել՝ փակելու տեղամասի դռները անցանկալի դիտորդների ու լրագրողների առջև։
Ոչ մի բարձրություն չի ներկայացնում իրենց համար, բազմաթիվ մարդկանց լրագրողական բեջեր տալ կամ դիտորդների վկայականներ բաժանել և ապահովել պրոբլեմային ընտրատեղամասերում իրենց ցանկալի, իրենց կողմից կառավարելի դիտորդների և լրագրողների քանակը։ Եթե մի 500 տեղամասում իրենք ապահովում են իրենց ցանկալի իրավիճակ, և անում են այդ լցոնումների համապատասխան քանակ, վերջ, ընտրությունների ելքը կանխորոշված է։
Ըստ առաջարկվող նախագծի, եթե տեղամասում արդեն 8 դիտորդ ու լրագրող կա, ընդ որում կարող են հաշվել նաև լուսանկարիչներին ու օպերատորներին, ապա նոր եկածները պետք է հերթագրվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով և մուտք գործեն տեղամաս հերթին համապատասխան։ Արցանց առավոտի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը տարակուսած էր.
Մինչև հիմա որ այդ սահմանափակումը չկար, որևէ մեկի համար չեմ կարծում, որ ինչ-որ դժվարություններ են ստեղծել, որ եկել են մի ինտրատեղամասում, ասենք 40 լրատվամիջոց եղել, որևէ անգամ այդ կապակցությամբ կարծես բողոք չկա։ Այ նման դրույթ ընդհանրապես նախատեսելը կասկած է առաջացնում, թե ինչու մեր իշխանությունը, որ ընդհանուր առմամբ խոսում է ընտրությունների քվեարկության գործընթացի նկատմամբ վերահսկողությունը ավելացնելու, վստահությունը ավելացնելու մասին, նախատեսել այնուամենայնիվ այնպիսի մի դրույթ, որ ակնհայտորեն վկայում է հակառակի մասին, այսինքն վերահսկող աչքերի առնվազն սահմանափակման մասին և լրատվամիջոցների և դիտորդների վերաբերյալ։
Կառավարությունը վերջին նիստում որոշեց հարկային արտոնություններ սահմանել Յուքոմ ընկերության համար, որը ըստ մամուլի հրապարակումների պատկանում է նախկինում մեգանախարար, այժմ պարզապես ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին։ Վերլուսաբանները սա համարում են յուրահատուկ փոխհատուցում սուպերնախարարի պաշտոնը նրանից վերցնելու համար, լսենք Արտակ Բարձումյանին։
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հարազատներին պատկանող Յուքոմ ընկերությունը հարկային արտոնություններ է ստացել։ Մինչդեռ տնտեսագետները պնդում են, որ իրականացվում է հովանավորչություն։ Վերջերս Օրանջ բջային օպերատորին ձեռք բերած Յուքոմը պատրաստվում է ավելի քան 17 միլիարդ դրամի սարքավորումներ ներկրել բջային ցանցում 4G համակարգ ներդնելու, ինչպես նաև 2G և 3G համակարգերը հզորացնելու համար։ Կառավարության տված հարկային արտոնությամբ ընկերությունը ներկրված ապրանքների արժեքի 20% կամ մոտ 3.5 միլիարդ դրամը, որպես ավելացված արժեքի հարկ կարող է վճարել 3 տարվա ընթացքում։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի խոսքով Յուքոմը չի համապատասխանում հարկային արտոնություններ ստանալու չափանիշներին։
Այն ընկերությունները, որոնք պետք է ստանան այդ արտոնությունը, ամենաշատ միավորը վաստակում են նրա շնորհիվ, որ պիտի արտահանեն իրենց ապրանքը, հա։ Յուքոմի դեպքում դա չի աշխատում, որովհետև Յուքոմի առաջարկած ծառայությունը, այսպես ասենք, արտադրանքը արտահանելի չի։ Դա աշխատելու է բացառապես Հայաստանի սահմանների ներսում և արտահանման հետ որևէ կապ չունի։
Գևորքյանի խոսքով Յուքոմի ներդրումը չի համապատասխանում նաև կառավարության սահմանած 10 չափանիշներից այն կետին, որով նախատեսվում է, որ ներդրումը պետք է զգալի դրական ազդեցություն ունենա տնտեսության վրա։
340 աշխատատեղ է բացվելու դրա արդյունքում, որը 34 միլիոն դոլարի ներդրումից հետո, կարծում դա այդքան էլ բարձր ցուցանիշ չի։ Երկրորդ կողմը, որ այն ընկերությունները, որոնց հետ մրցելու է Յուքոմը, դրանք ժամանակին նույն պատճառով չեն ստացել նման արտոնություններ, այսինքն կառավարությունը փաստորեն հովանավորչություն է իրականացնում նույն դաշտում գործող մի քանի ընկերություններից կոնկրետ մեկի նկատմամբ։ 2 միլիոն դոլարի առավելությունը մյուս ընկերությունների նկատմամբ դա հսկայական, այսպես, գումար է։
Յուքոմին արտոնություն տալու որոշումը կառավարությունն ընդունեց երրորդ փորձից, երկու անգամ հարցը հանելով գործադիրի օրակարգից։ Հաստատելուց առաջ էլ վարչապետը վերապահումներ ուներ որոշման վերաբերյալ, չմանրամասնելով խնդիրը։ Տնտեսական մեկնաբանի պնդմամբ արտոնությունը նախարարի հարազատներին պատկանող ընկերությանը տրվել է որպես փոխհատուցում, քանի որ պետական եկամուտների կոմիտեն ֆինանսների նախարարությունից տարանջատելուց հետո Խաչատրյանը զրկվեց սուպեր նախարարի դիրքից։
Դրանից հետո այսպես ոնց որ պարգևավճար լինի Գագիկ Խաչատրյանի համար, բայց այնքան թույլ է այդ որոշումը, այնքան թույլ են հիմնավորումները, որ կարծում եմ վերանայման փորձ ամենայն դեպս կլինի կոնկրետ, ասենք, էկոնոմիկայի նախարարության կողմից։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երևանյան մամուլն անդրադառնում է Ռոսիան Մոլար F3 կենտրոնի շաբաթվա կայացած բացմանը։ Առաջին ԵՄ-ում կարդում ենք. 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին քաղաքական և տնտեսական աջակցություն հայտնած Սիլ կոնցեռնի նախագահ Խաչատուր Սուքյասյանը փաստացի դարձել էր քաղաքական վտարանդի։ Այդ արյունալի իրադարձություններից 8 տարի անց Սուքյասյանն իր օտարանուն F3 կենտրոնի բացմանն է հրավիրում Սերժ Սարգսյանին և ի պատասխան լրագրող ի հարցադրմանը շեշտում է. Ես բարիդրացիական հարաբերություններ ունեմ և Սերժ Սարգսյանի և շատերի հետ։ Թեման շարունակելով, 7 հորի մեկնաբանը քաղաքական սադոմազոխիզմ և հաճույքներ վերնագրված հոդվածում նկատում է. Սերժ Սարգսյանի և Խաչատուր Սուքյասյանի մասնակցությամբ ֆոտոսեսիան առանձնանում է մյուսներից, քանզի նրանց արանքում արյուն կա, 2008-ի մարտի 1-ին թափված 10 մարդու արյունը։ Առավոտը զրուցել է օֆշորային սկանդալի տուժողի գործարար Փայլակ Հայրապետյանի հետ, ով շարունակում է պնդել, որ արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կճոյանը ևս ներգրավված է այս գործում։ Փաստերի լեզվով պետք է խոսենք, որ Կճոյանը Աշոտ Սուքյասյանի հետ գնացել էր Կիպրոս, ես եմ ճանապարհել, պնդում է Հայրապետյանը։ Հայկական ժամանակն ամփոփում է անցած հեռուստաշապաթը գրելով. Օրերս մեզ պայծառ ապագա գուշակողմի ելույթով Սերժ Սարգսյանն անձամբ ներկայացրեց պետ եկամուտների կոմիտեի նոր ղեկավար Հովանես Հովսեփյանին։ Ոչինչ չասած նրա միլիոնավոր դոլարների կարողության ու ստացած 100,000-ավոր դոլարների նվիրատվությունների մասին, բայց ասաց, որ հուսով է, թե լավ կաշխատի։ Կաշխատի անշուշտ, բայց բանն այն է, որ ելույթներ արդեն ունենում է ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը, Վլադիմիր Գասպարյանը Մաշտոցի անձնագրայինի ողջ անձնակազմին գործից ազատելը վերացրեց մեկ դերասանի թատրոնի, որը դիտեցինք 5-7-ի երեկոյան։ Տարոն Մարգարյանն էլ սովորություն է դարձրել շեֆ ինչ սպասելով, շաբաթը 1-2 անգամ ինքն իրեն հրապարակավ ասել. «Տարոն սիրուն չի»։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք արդեն ավելի քան 1.5 տարի Ռուսաստանում բանտարկված ուկրաինացի օդաչու և պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոյի դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ 5-7 օրը դատարանը թույլ չտվեց, որ Սավչենկոն վերջին խոսքն ասի, հետաձգելով դատական նիստը, ինչից հետո Սավչենկոն հացադուլ և ջրադուլ հայտարարեց։ Երկու ռուս լրագրողի սպանության և սահմանն Ապուրինի հատելու մեջ մեղադրվող Սավչենկոն կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Իրավապաշտպանները նրան համարում են քաղ բանտարկյալ։ Կիրակի օրը Ուկրաինայում ողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մարտի 3-ից 4 հացադուլը շարունակող ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին Ռուսաստանից անհապաղ Ուկրաինա տեղափոխելու պահանջներով Կիևում 3 տեղի են ունեցել բողոքի ակցիաներ։ Ազատություն Սավչենկոին գրությամբ պաստառներ պարզած ուկրաինացիները Ռուսաստանի դեսպանատան ուղղությամբ նետել են ձվեր։ Հարյուրավոր ցուցարարների գործողություններին հետևող ոստիկանությունը չի փորձել կանխել ձվեր նետելու ակցիան։ Դեսպանատան ներկայացուցիչ Օլեգ Գրիշինը լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ ցուցարարները բացի ձվերից նետել են նաև քարեր, սակայն այդ պնդման ապացույցներ չեն հրապարակվել։ Ավելի վաղ նա հայտարել էր, որ դեսպանատունը Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը ուղարկել գրություն տեղի ունեցածի կապակցությամբ և նշել, թե դեսպանատան հետնամուտքի ուղղությամբ նետել են ծուխ և կայծ առաջացնող պայթուցիկներ, ինչպես նաև ըստ Կիևի ոստիկանության կոտրվել են դեսպանատան 3 մեքենաների ապակիները։ Կիևի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ շարունակում է քննությունը խուլիգանության հոդվածով հարուցված գործի շրջանակներում։ Աստված տա, որ մեր երեխաներին ազատ արձակեն, հայտարել է Նադեժդա Սավչենկոյի մայրը Մարիա Սավչենկոն։ Նադեժդա Սավչենկոյի քույրը Վերա Սավչենկոն իր ելույթում հիշատակել է Կրեմլի թելադրանքը քրոջ նկատմամբ հետապնդումները շարունակելու կապակցությամբ։ Նմանատիպ ակցիաներ տեղի են ունեցել նաև Ուկրաինայի այլ քաղաքներում։ Նախատեսվում է հաջորդ ողոքի ակցիաներն անցկացնել մարտի 9-ին։ Նադեժդա Սավչենկոն անցյալ 5-7-ի 4 հացադուլ հայտարարեց, քանի որ դատարանն իրեն զրկեց վերջին խոսքով հանդես գալու հնարավորությունից։ Դատավորն անսպասելիորեն ընդմիջելով դատական նիստը այն հետաձգել էր մինչև մարտի 9-ը։ Իրավապաշտպանները վտանգավոր են համարում հացադուլի շարունակությունը։ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Էլլա Պամֆիլովան Նադեժդա Սավչենկոյի քրոջը Վերա Սավչենկոին հեռախոսով փոխանցել է, որ նրա վիճակը բավարար է, նրան հարկադրաբար սնունդ և ջուր պարտադրելու կարիք առայժմ չկա, արյան ճնշումը բավարար է։ Պաշտոնական Կիևը Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությանը նոտա է հղել, պահանջելով բժիշկների խումբ ուղարկել Սավչենկոյի առողջական վիճակը ստուգելու նպատակով։ Առայժմ պատասխան չկա։ Մեղադրողը պահանջել էր Սավչենկոին դատապարտել 23 տարվա ազատազրկման։ Նադեժդա Սավչենկոն Ռուսաստանի դատարանում բազմիցս հայտարել է, որ 2014 թվականին իրեն առևանգել են ռուսամետ անջատականները, իսկ իր դեմ հարուցված քրեական գործն ամբողջությամբ շինծու է։ Սավչենկոն նաև ասել է, որ չէր կարող սպանել երկու ռուս լրագրողի, գործի նյութերում առկա է ըստ մեղադրող կողմի սպանության ժամի վերաբերյալ տվյալ, սակայն ըստ Սավչենկոյի այդ պահին ռուսամետ անջատականներն իրեն արդեն առևանգել էին և նա ֆիզիկապես չէր կարող սպանել լրագրողներին, գտնվելով նրանցից շատ հեռու։ 2014 թվականին առևանգված Նադեժդա Սավչենկոյին ազատ արձակելու կապակցությամբ բազմաթիվ հայտարարություններով են հանդես եկել եվրոպական կառույցները։
Եվրոպական միության և Թուրքիայի ղեկավարներն այսօր Բրյուսելում արտակարգ գագաթաժողովում քննարկում են հին մայրցամաքի առավել հրատապ խնդիրը՝ միգրանտների ճգնաժամը կարգավորելու հնարավորությունը։ Դա երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից ի վեր միգրանտների ամենածանր ճգնաժամն է, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպական միության 28 պետությունները պետք է Թուրքիային խնդրեն զսպել այդ երկրի տարածքով Եվրամիություն տեղափոխվող միգրանտների հոսքը և հետվերցնել այն մարդկանց, ովքեր չեն համապատասխանում միգրանտի կարգավիճակին։ Գագաթնաժողովի աշխատանքը ղեկավարում է հերթագայության կարգով Եվրոպական միությունը նախագահող Հոլանդիայի վարչապետ Մարկ Ռյուտեն։ Նա այսօր հույս է հայտնել, որ Բրյուսելը և Անկարան կարող են հասնել համաձայնության։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկ Էրոն ասել է, որ Եվրոպան պետք է վերանայի սահմանների քաղաքականությունը, քանի որ այն նախատեսված չէր միգրանտների այս աստիճանն աննախադեպ ծանր ճգնաժամի համար։ 2015 թվականի ընթացքում ավելի քան 1 միլիոն միգրանտ ապորինի եղանակով, հիմնականում նավերով ու նավակներով, մուտք է գործել Եվրոպա։ Նրանց մեծ մասը Սիրիայից, Աֆղանստանից և Իրաքից Եվրամիությունը հասել Թուրքիայի կամ Հունաստանի տարածքով, նպատակ ունենալով ճանապարհը շարունակել դեպի հյուսիս։ Եվրոպական միությունը ողջունել է Թուրքիայի ձեռնարկած միջոցները և դրամական օգնություն ուշադրություն է հատկացրել միգրանտների հարցը կարգավորելու համար, բայց եւ նշել, որ տակավին մեծ թվով միգրանտներ ամենօր մոտ 200 մարդ շարունակում է Թուրքիայից տեղափոխվել Հունաստան, Եվրոպական միության արևմտաբալկանյան երկրները, ինչպես նաև միության անդամ չհանդիսացող Մակեդոնիան, գործնականում փակել են իրենց սահմանները միգրանտների առջև, ինչի արդյունքում ապաստան հայցող ավելի քան 30,000 մարդ ներկայում կուտակվել է Հունաստանի տարածքում։ Գագաթնաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի օրինագծում, ըստ Associated Press-ի, կայսպիսի բանաձև, Եվրոպական միությունը այս դժվար պահին կանգնած է Հունաստանի կողքին եւ ամեն ինչ կանի օգնելու համար։ Դա ուժերի մոբիլիզացում եւ անհապաղ արձագանք պահանջող համատեղ պատասխանատվության հարց է։ Գագաթնաժողովի նախորեին ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ընդարձակում է Էգեյան ծովում ռազմանավերի հերթապահությունը, որի նպատակն է կանխել նավակներով Եվրամիություն ապօրինի միգրանտներ տեղափոխելու փորձերը։ Միայն այս տարվա հունվար-փետրվարին ավելի քան 400 միգրանտ է խորտակվել ծովով Հունաստան հասնելու ճանապարհին, իսկ 3 Թուրքիայի ափերի մոտ է խորտակվել մի նավակ, զոհվել է 25 մարդ։ Այսօր Բրյուսելում գագաթնաժողովից առաջ լրագրողների հետ է խոսել Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։
Challenges in front of us. The only way to respond to these challenges is solidarity.
Մեր առջև լուրջ մարտահրավերներ են, լուծում ապահովող միակ ճանապարհը համերաշխությունն է, ի վերջո խոսքը մեր բոլորիս մայր ցամաքի մասին է։ Պետք է տեսնել ամբողջ պատկերը, այլ ոչ թե միայն միգրանտների խնդիրը։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր եվրոպացի լիդերների մոտ կա այդ մարտահրավերների առավել ինտենսիվ դիտակցում, ասել է Դավութոգլուն։ Նույն խնդրին է անդրադարձել առավել տուժած եւս մեկ երկրի, Հունաստանի վարչապետ Ալեքսի Ցիպրասը.
I think that in Europe we have some principles, some values. So one of our foundation principles was sharing responsibility.
Կարծում եմ բոլորը գիտակցում են, որ մենք Եվրոպայում ունենք սկզբունքներ եւ արժեքներ, Եվրամիության հիմնարար սկզբունքներից է համատեղ պատասխանատվությունը, դժվարությունները կիսելը, համերաշխությունը։ Ես հուսով եմ, որ բոլորի համար են գործում օրենքները եւ սկզբունքները, եւ յուրաքանչյուրը պարտավոր է ի կատարածել մեր ընդհանուր որոշումները, ասել է Ցիպրասը։
Ինչ Վրաստանի կառավարությունը շարունակում է բանակցությունները ռուսական Գազպրոմից գազ գնելու շուրջ, ընդդիմությունը պահանջում է հետ կանգնել գաղափարից պնդելով, որ Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը կվտանգի Վրաստանի էներգետիկան վտանգությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թբիլիսիում անցած կիրակի օրը հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացրել ռուսական Գազպրոմի դեմ։ Ցուցարարները մոտավորապես 7 կիլոմետր երկարությամբ կենթանի շղթա էին կազմել Ռուսաստանի նախկին դեսպանության շենքից մինչև Վրաստանի կառավարություն։ Ճշտեմ, որ հաղորդագրություններում նախկին դեսպանատուն է ասվում, քանի որ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև խզված դիվանագիտական հարաբերությունները մինչև հիմա վերականգնված չեն։ Ցուցարարները բողոքել են Գազպրոմի հետ Վրաստանի կառավարության բանակցությունների դեմ։ Նրանք կասկածելի են համարում բանակցությունների նպատակը, պնդելով, որ եթե Վրաստանը սկսի գազ գնել Գազպրոմից, ապա Վրաստանը Ռուսաստանից կախման մեջ կհայտնվի։ Բողոքի ակցիան կազմակերպել էր Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի, ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը, որը հիմա անդիմադիր է, խորհրդարանում փոքրամասնություն է կազմում։ Կուսակցության այսօրվա առաջնորդները պնդում են, որ իրենց համառ ջանքերի և պայքարի արդյունքում էր, որ Վրաստանի իշխանությունները համաձայնեցին ավելի շատ գազ ստանալ Ադրբեջանից, ինչպես նաև անփոփոխ մնացին Հայաստան մատակարարվող գազից Վրաստանին հասնող չափաբաժինը։ Խորհրդարանում փոքրամասնության ղեկավար Դավիթ Բաքրաձեն ասել է. «Մի քանի ամիս շարունակ իշխանությունները պարզապես խափում էին ժողովրդին, տարբեր պատճառներ էին մտածում Գազպրոմին Վրաստան բերելու համար»։ Այն փաստը, որ մենք ստիպեցինք իշխանությանը հրաժարվել Գազպրոմից, նշանակում է, որ այս ակցիան համարյա հասել է իր նպատակին, համարյա, որովհետև վերջնական նպատակին կհասնենք այն դեպքում, եթե մենք, վրաց հասարակությունը, մեր արտասահմանյան գործընկերները համոզվենք, որ մենք ստիպեցինք իշխանությանը վերջնականապես հրաժարվել վերադառնալ Ռուսաստանի ազդեցության ժամանակաշրջանին, Գազպրոմին և ռուսական խավարին», հայտարարել է Դավիթ Բաքրաձեն։ Այսօր Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության հարցազրույցում ազգային միացյալ շարժում կուսակցության անդամ Սերգո Ռատյանին ասել է, թե Բիզինա Իվանիշվիլին և Կախը Կալաձեն Գազպրոմի հետ կապված սպասարկում են Ռուսաստանի շահերը։ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ցանկացած բանակցություն հանգեցնելու է Վրաստանի կողմի զիջումների։ Բիդզինա Իվանիշվիլին եւ Կախա Կալազեն Գազպրոմի հետ կապված սպասարկում են Ռուսաստանի շահերը։ Ընտրություններից առաջ մենք պետք է շատ զգույշ լինենք։ Հասարակությունը պետք է վերահսկի կառավարությանը, այսօր ասել է Սերգո Ռատյանին։
Վերադառնանք Հայաստան, թեև կառավարությունը միլիոնավոր դոլարներ է ստացել կրթական բարեփոխումների դպրոցների ինքնավարությունը բարձրացնելու համար, սակայն մասնագետները պնդում են, արդյունքը դպրոցներում չի երևում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հայաստանի կառավարությունը դեռ 98 թվականին Համաշխարհային բանկից 15 միլիոն դոլար էր վերցրել դպրոցների ինքնավարությունը մեծացնելու, հանրակրթության կառավարման և ֆինանսավորման նոր մեխանիզմներ ներդնելու նպատակով։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը պնդում է, այդ միջոցները փոշիացվել են և դրանց արդյունքը դպրոցներում չի երևում։
Ոչ միայն 15 միլիոնն են բարձրացվել, այլ դրանից եկող բոլոր վարկային ծրագրերը, որոնք ներդրվել են հանրակրթության որակը բարեփոխելուն, այդ բոլոր գումարները ծախսվել են, բայց իրականում այսօր մենք չունենք դպրոցի ինքնավարություն։ Ապակենտրոնացում այդպես էլ չունենք։
Վարկային ծրագրով նախատեսված կրթական բարեփոխումներ իրականացնողներն աստիճանաբար բոլոր դպրոցներում ձևավորեցին կառավարման խորհուրդներ, դրա կազմում ընդգրկելով ծնողներ, մանկավարժներ, ներկայացուցիչներ մարզպետարաններից կամ Երևանի քաղաքապետարանից, ինչպես նաև կրթության նախարարությունից։ Այս խորհուրդներին տրվեց փակ գաղտնիք քվեարկությամբ դպրոցի տնօրեն ընտրելու լիազորություն։ Բարեփոխումների համար պատասխանատուները 15 միլիոն, իսկ ավելի ուշ եւս 32 միլիոն դոլար ծախսելուց հետո վստահ են, կրթական համակարգը լուրջ բարեփոխումներ է ունեցել եւ առաջընթաց նա կնհայտ է։ Դպրոցների կառավարման խորհուրդները հիմնականում կայացած են, ասում է նախարարության հանրակրթության վարչության պետը։
Ես կարծում եմ, որ հիմնականում ժամանակին կազմակերպում են նիստերը, հաշվետվություններ են լսվում դպրոցների բյուջեների եւ դրանով կարծես պատասխանատվությունը մեծանում է դպրոցի տնօրենի։
Նախարարությունում համոզված են, որ Երևանի թիվ 119 դպրոցի խորհուրդը հաջողված է։ Տնօրեն Հովանես Կարապետյանը դպրոցը ղեկավարում է արդեն 19 տարի։ Երկու անգամ խորհրդի կողմից ընտրվել ու նախարարի կողմից տնօրեն է նշանակվել առանց պայքարի։ Տնօրենի տեղի համար մրցույթում մրցակից չի ունեցել։ Խորհրդի կողմից միաձայն ընտրված տնօրեն Հովանես Կարապետյանն ասում է, խորհրդի նիստերին հարցերը քննարկվում են առանց տարաձայնությունների։
Չի եղել, մեր բախտը բերել է, մեր համագործակցության արդյունքում մենք ընդհանրապես ոչ թե ասենք կարող ենք մեկս մյուսից կախված լինել կամ որոշակի հարցերի շուրջ համաձայնության չգալ, այլ մեր համագործակցությունը ցարիս է ցանկալի արդյունք։ Չեն եղել այդպես տարաձայնություններ մինչև հիմա։
Դպրոցի խորհրդի նախագահը կրթության նախարարության ենթակայությամբ գործող կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տնօրեն Արտակ Պողոսյանն է, ասում է.
Ես ընդհանրապես դիտարկում հետևյալը. Խորհուրդը մի մարմին է, որը պետք է միասնական աշխատի։ Իհարկե պետք է լինեն հարցերի քննարկումներ եւ այլն, բայց ես միշտ ձգտում եմ, որպեսզի խորհուրդը որոշում կայացնի կոնսենսուսով։
Փորձագետները միջդեռ կասկածի տակ են առնում, թե դպրոցների խորհուրդներում հարցեր են բարձրացվում ու տնօրենի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանվում։ Անահիտ Բախշյանը դա եւս կապում է այդ խորհուրդների անկախության պակասի հետ, ինչին համաձայն չէ նախարարության ներկայացուցիչ խորհրդի անդամը։ Դրա համար ժամանակ է պետք, ասում է Արտակ Պողոսյանը։
Այո, նպատակը դա է, որպեսզի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ունենա անկախություն որոշակի, այսինքն, հա, իր գործնության մեջ եւ այլն։ Այսօր որոշակիորեն դա կա, բայց միթե մեկ անգամից վերցնել այդ անկախությունը տալ, գուցե մենք կարող ենք վնասել դրանով ամբողջ կրթության համակարգին։
Կրթության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը համոզված է, որ խորհրդի կողմից տնօրենի ընտրությունը ձևական բնույթ է կրում, եւ ընտրությունների արդյունքում ընտրված տնօրենը երբեք ինքնորինություն չի ունենում, քանի դեռ խորհրդի ընտրությունից հետո ի վերջո նրա հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքում են նախարարը, մարզպետը կամ Երևանի քաղաքապետը։
Եթե տեխնապսուն վերադասի կամքով չի, կյանքում այդ տնօրենը չի դառնա։ Ոչ մի դեպքում վերադասով ընտրված տնօրենը վերադասի հետ կնքում է պայմանագիր ու վերջ, ինքը դառնում է հլու հնազանդ։
2002 թվականից ի վեր բոլոր օրենքներում ու իրավական ակտերում ամրագրվել է, որ դպրոցի տնօրենին պետք է ընտրի ու նրա հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքի հենց խորհուրդը, սակայն այդ դրույթը երբևէ չի կիրառվել եւ արդեն 2014-ին օրենսդիրը հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություն է արել ու խորհուրդների կողմից ընտրված տնօրենին պաշտոնում նշանակելու իրավունքը նախարարին, մարզպետին ու Երևանի քաղաքապետին վերապահել նաեւ օրենքի ուժով։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ կարող եք լրահոսին հետևել, այցելելով մեր կայքը www.azatutyun.am. Հաջողություն։